Sveiki gyvi, malonus klausytojai ir žiūrovai, prie mikrofono Ridas Jasiulionis, pradėsime šios dienos aktualijų apžvalgą. Šiandien Švietimo ir mokslo ministerija paskelbė, jog situacija Lietuvos švietimo įstaigose, skirtingose savivaldybėse skiriasi taip stipriai, jog tai yra daugiau nei kur nors kitur Europoje ir netgi plačiau. Ministrė pripažįsta šitą situaciją ir reikėtų pasiaiškinti, o kas toliau, kokie keliai iš šios skirtingos švietimo būsenos Lietuvoje. Ministrė Jurgita Petrauskienė rytoj mūsų pozicijos laidoje. Ir šiandien kalbinsime šią temą žurnalo reitingai žurnalistę Jonę Kučinskaitę. Na, o pradėsime nuo, žinoma, šios dienos svarbiausios politinės aktualijos. Bronius Markauskas, žemės ūkio ministras, traukiasi iš pareigų pats. Maždaug 3 savaites vyko tikra politinė drama, susipriešinimas netgi tarp prezidentės ir premjero ir vyriausybės visos. Dėl to, ar gali likti toliau dirbti žemės ūkio ministras, apie kurį portalas 15.lt prieš 3 savaites maždaug paskelbė, jog jis dirba galimai be jokio leidimo svetimą žemę ir gal net gauna už ją, deklaruodamas, gauna už pasėlius joje Europos Sąjungos išmokas. Ir mūsų pašnekovė dabar, portalo 15.lt politikos aktualių žurnalistė Lauryna Vireliūnaitė. Sveiki gyvi, Lauryna.
Sveiki.
Jūs buvot šiandien vyriausybėje, ar ne, kai sužinojome, kad Bronius Markauskas traukiasi, bet ne pats jis tai paskelbė.
Na, tai paskelbė premjeras, bet jis ir sakė, kad paskelbs sprendimą jis pats, o prieš tai, tai žinoma, buvo labai steliojama, koks visgi iki galo bus tas sprendimas, nes visas tas 3 savaites premjeras labai skirtingai išnekėjo apie šitą situaciją, tai jis sakė, kad negali dirbti, paskui, kad dirbti bus sunku, bet įmanoma. Tai, žodžiu, baigėsi viskas taip, kaip baigėsi, ir manau, kad na, valstiečiai priėmė teisingą sprendimą.
O kaip viskas prasidėjo? Jūsų pirmasis straipsnis tekstas buvo apie šitą situaciją Broniaus Markausko mamos ūkyje prie Klaipėdos, kur ten daug sklypų, ir jūs juk parašėte jį pakalbėjusi ir su pačiu ministru Markausku, ar ne?
Taip, taip. Na, informaciją apie tai mes gavom kovo mėnesį, aš iš tavo šaltinių gavau, kurių tikrai nepasakysiu jums, kad gali būti toks dalykas, na, iš pradžių man pasirodė neįtikėtina istorija, iš tiesų, ir aš tikrai labai nustebau, kai ta istorija pasitvirtino, ir, na, kai dabar valstiečiai kalba, kad čia konservatoriai, socialdemokratai bando tai susidoroti, na, tai aš galėčiau juos nuraminti, kad tikrai šitaip nebuvo, ir šitą informaciją aš tikrai gavau ne iš partinio žmogaus. Tiesiog taip sutapo, net sakyčiau, kad vieno sklypo, kurį dirbo Markausko šeima, savininkas priklauso socialdemokratų partijai, ir iš tiesų aš turėjau jį ganėtinai ilgai įkalbinėti, kad jis sutiktų savo vardą ir pavardę pasakyti. Nes šitą informaciją aš iš tiesų na, iš dar dviejų žmonių gavau patvirtinimus, kad ir jų žemė taip pat suorė, neatsiklausęs ministras, bet tie žmonės kategoriškai atsisakė kalbėti apie tai viešai ir pasakyti savo vardus ir pavardes. Na, galbūt suprantama, kad ne visi nori su įtakingu žmogumi į konfrontaciją eiti, tai vat iš ten ir atsirado šitą istoriją.
Kaip ministras reagavo patį pirmą kartą, kai jūs kreipėtės į jį komentaro dėl tos ne jam priklausančios ir ne jo mamai priklausančios žemės dirbimo?
Na, jam tai čia nepasirodė kažkokia skandalinga informacija mano, aš jam sakiau, kad na, žmonės kalba tokius dalykus, tai, bet jis iš pat pradžių iš karto sakė, aš neatmetu, kad taip gali būti. Tai, na, vėliau jisai įvairiai išnekėjo apie tai, bet pirma jo reakcija tokia, kad, na, žinot, gali būti, gal čia nieko tokio baisaus, man taip atrodė, kad aš visai esu susišnekėjęs, na, bet aiškėja, kad toli gražu taip nebuvo.
Ir aiškėja, kad ministras galbūt iki pat šios dienos manė, kad čia nieko tokio, jeigu tu dirbi tiesiog žemę, neturėdamas nei rašytinių sutarčių, dirbi, deklaruoji ir gauni už ją Europos Sąjungos išmokas. Regis, kad tai ministrui netrodė problema.
Na, jeigu jūs atsimenat, toks Tomas Tomilinas, valstiečių atstovas Seime, pasakė, jeigu neklystu, kad nuosavybė kaime ir nuosavybė mieste yra skirtingi dalykai, tai, na, jeigu kaime iš tiesų nuosavybė yra, į nuosavybę šiek tiek kitaip žiūrima, tai galbūt dėl to ministrui ir galėjo atrodyti, kad jis nieko tokio blogo nepadarė.
Nedirbote, tai suorėme. Tokią frazę irgi girdėjome iš Markauskų ūkio.
Taip. Tai čia mano paskutinė aprašyta istorija, kada moteriškė su savo šeima lankėsi prie sklypo ir ten kaip tik tuo metu buvo Markauskai ir jį paklausė, kodėl jūs čia dirbat mano žemę, tai na, jie atsakė, kad niekas jos nedirbo, nieko jūs joje nedarė, tai mes suorėme.
Taip. Politinė įtampa sukėlė šitą istoriją ir gana greitai prezidentė taip pasirodo paskui paskatinusi trauktis per patarėją patį ministrą asmeniškai paskatinusi trauktis, bet nesulaukusi atsako jį viešai paskelbė, kad ministras Markauskas negali, neturi jokios galimybės toliau dirbti, kad jis apsimelavęs ir iš vis neturi moralinės galimybės toliau dirbti. Šita situacija, šita prezidentės kritika sukėlė ir atsakomosius veiksmus iš vyriausybės. Ir štai šiandien prezidentė, sveikindama ministro traukimąsi, taip pat tikisi, kad bus daugiau konstruktyvumo valstybėje. Kokia buvo nuotaika šiandien premjero, kai jis paskelbė apie tą ministro Markausko pasitraukimą?
Na, premjeras netrodė kažkoks labai išsigandęs, susinervinęs, Markauskas labiau atrodė toks jau ištekęs ganėtinai dėl šitos situacijos. Man krito į akis tai, kad, na, premjeras kurį laiką labai tikrai delsė priimti sprendimą dėl Markausko, jis praeitą savaitę bandė kažkaip įtikinti, kad čia reiktų per teisinę prizmę į viską žiūrėti ir taip toliau. O šiandien pasakė, kad ministra jis siūlys atleisti nuo birželio pirmos dienos ir toks susidaro įspūdis, kad na, galbūt ministras nėra nuveikęs dar visko ministerijoje, ko iš jo tikisi valstiečiai ir galbūt ten yra dar kažkokių nenuveiktų darbų, apie kuriuos mes iš tiesų nežinome.
Taip, nesiūlo, o tikisi, kad užbaigs pradėtus darbus. Ministras Markauskas gana keistai atrodo, ar ne, kai atsistatydinant dar paliekama galimybė dirbti daugiau nei mėnesį. Nežinau,
ar tai... Tas sprendimas dėl to nepriimtas, aš manau, kad kitą savaitę lankysis premjeras pas prezidentę ir jie kalbės apie tai. Aš kažkaip esu tikra, kad prezidentė nesutiks su tuo, bet didis klausimas išlieka iš tiesų, kam jam reikia tiek laiko.
Na ir klausimas, kaip toliau bus tvarkoma, štai visa šita sritis, kur pasirodo, daug žemės plotų savininkų, tiesiog be jų žinios, be jų leidimo ta žemė yra dirbama ir maža to už ją yra, deklaruojant tuos apdirbtus plotus, gaunamos išmokos europinės, o kaip jūs rašėte pirmojo savo publikacijoje šią temą, tie žemės savininkai dar žemės mokestį patys susimoka.
Tai būtent Lėlys. Kitų aš tiesą sakant nežinau, bet Lėlys tai tikrai pat susimokėjo žemės mokestį. Taip.
Na ir ar Seime jums teko per tą laikotarpį būti, patirti galbūt nuotaikas, vertinimus frakcijos, didžiosios valdančiosios frakcijos dėl ministro Markausko, štai frakcijos seniūnas, ponas Karbauskis apgailestauja šiandien, kad ministras turi trauktis ir sako, kad čia žurnalistai irgi savo darbą padarė, spaudė ministrą, mama domėjosi jo.
Na, aš šiaip labai abejoju, kad be Karbauskio žinios čia šitas sprendimas buvo priimtas. Iš tiesų, aš manau, kad labiausiai atšaldė valstiečius būtent savaitgalį pasirodė naujausi reitingai, kur jų reitingas gerokai pakrito ir jie patys pripažino, kad tai čia yra dėl žemės ūkio reikalų. Man atrodo, jie suprato, kad šitas eskalavimas viešoje erdvėje tos pačios istorijos, dar naujų atsiradimas jiem tikrai nepadeda. Na, o dėl valstiečių reakcijų, tai tiesą sakant, Seime per daug jų matyti neteko, bet kas seka politikus Facebook'e, tai jie, manau, prisižiūrėjo per šį laiką ilgam visokių reakcijų. Na, keistai atrodė iš tiesų ta tokia akla gynyba, tokie argumentai, pasitelkiant dar melą ir ministras atrodė labai prastai.
Dėkui Jums. Tai buvo portalo 15 min. LT politikos aktualių žurnalistė Lauryna Vireliūnaitė. Būtent ji prieš 3 savaitės pirmoji parašė apie tai, jog ministras Markauskas dirba ko gero ir deklaruoja ne savo priklausančią, tiksliau ne jo mamos ūkiui priklausančią žemę, gauna už tai išmokas. Mūsų pašnekovas dabar premjero patarėjas Skirmantas Malinauskas. Sveiki gyvi.
Labą dieną.
Dabar jau trumpai, kai šita istorija pasiekė tam tikrą savo etapą, užsibaigusį etapą, ar galėtumėte atsakyti klausimą, kodėl vis dėlto užsitęsė jį net 3 savaitės, kodėl ministras dar vakar, tiesą sakant, sakęs, kad nepaisys prezidentės kritikos ir dirbs toliau, šiandien priėmė sprendimą atsistatydinti?
Tai iš tikrųjų nėra labai sudėtinga paaiškinti, nes būtent vakar buvo pateikta FNTT informacija, kuri ne tik buvo apie iki teisminį tyrimą pradėjimą ar nepradėjimą, bet tai buvo 7 puslapiai detalios informacijos, apklausus žmonės ir nurodant papildomus faktus. Dar vienas dalykas, kurį reikia suprasti, tai prezidentės pareiškimas apie tai, kad Bronis Markauskas toliau dirbti negali, nuskambėjo tuo metu, kai premjeras buvo Ukrainoje, iš tikrųjų fronto linijoje vaikščiojo, tuo metu tiek prezidentė padarė pareiškimą, tiek jos patarėjas susitiko su ministru ir paprašė jo trauktis. Tai be jokios abejonės klausimas, ar tai reikėjo padaryti greičiau, galima dabar atgal žiūrėti ir kai matai tokį sprendimą, apsisprendimą ministro, galbūt galima buvo padaryti anksčiau, bet aš visiškai nematau didelės problemos, jeigu premjeras, kalbant apie savo komandos narį, nori gauti visapusišką informaciją. Ir čia šiuo atveju taip, aš sutinku, kad jeigu galvoti tik apie reitingus ir apie populiarumą, tai galima labai greitai rėžti, bet jeigu galvoti iš tikrųjų šiek tiek atsakingiau ir tą informaciją detaliau pasižiūrėti, tai aišku, tas laukimas tikrai nieko blogo, tas 2,5 savaitės tai nėra tas terminas, kad būtų tempiama labai ilgai.
Tai situacija paaiškėjo tokia, jog ministras iš tikrųjų gauna išmokas, deklaruoja tuos pasėlius tose žemėse, dėl kurių nuomos nėra rašytinių sutarčių ir deklaruoja pasėlius, gauna išmokas. Nacionalinė mokėjimo agentūra juk registruoja šitas deklaracijas. Ar jos dabar veikimo principai, taisyklės bus kaip nors nagrinėjamos?
Taip, ministras jau minėjo ir šiandien apie tai, kad skaičiavimai yra tokie, kad apie 50 tūkstančių ūkininkų Lietuvoje su tom problemom susiduria. Atsakymas konkretus į klausimą tai yra taip, kad pats ir vis dar žemės ūkio ministras pranešė apie tai, kad bus aiškios griežtesnės taisyklės, griežtesnis reglamentavimas. Šiuo metu kalbam apie tai, kad 70% sutarčių visų turėtų būti sudarytos raštu. Žodinio susitarimo visiškai uždrausti negalima, nes turint galvoje, kad jau dabar prasidėjęs yra deklaravimas, reikštų, kad 50 tūkstančių ūkininkų iš karto nedeklaruoja savo žemės plotų arba susiduria su problemomis. Ką dar galima konstatuoti iš FNTT, kad nėra jokių lėšų grobstymo pasisavimo, nėra jokių vagysčių, žemės vagysčių ir panašiai. Tai yra ministerijos nustatytos taisyklės, nacionalinė mokėjimo agentūra iš tikrųjų galbūt neturėjo rimtų sankcijų ir ūkininkai buvo pripratę, kad jeigu su kaimynu žodžiu susitariu, pavyzdžiui, jis tą žemės nedirba, aš tą žemės jam nežinau, ar jūs sėju, paskui deklaruoju, tai tol, kol nekyla ginčas ir problemų nekyla. Šiuo atveju tikrai ginčas kilo, to ginčo šalis jau nebėra, tik ūkininkas yra žemės ūkio ministras ir mes to ginčo pasiekimės matom iš tikrųjų. Ir ta situacija yra labai gera pamoka visiems. Turbūt, kai ateis laikas ir politinė valia tikrai yra tas griežtinti taisyklės, turbūt niekam nebekils klausimų, kodėl mes stengiamės situaciją pabloginti ūkininko, visi turbūt supras, kad norim didesnio skaidrumo.
Valstiečių Žaliųjų sąjunga delegavo į Bronių Markauską žemės ūkio ministrus, dabar partija ieškos naujo kandidato, ar tai bus visų pirma, nežinau, premjero atsakomybė, gali būt, kad koks nors nepartinis kandidatas bus pakviestas užimti šį postą.
Tai iš tikrųjų turėtų komentuoti ministras pirmininkas, tikrai dar neteko kalbėtis būtent šią temą, kiek suprantu, be jokios abejonės šios postas priklauso Valstiečių ir Žaliųjų frakcijai ir tikrai visą laiką su frakcija yra suderinimas vienaip ar kitaip kandidatas, tačiau taip sutinku ministro pirmininko komandai šiuo metu praktiškai nėra partinių žmonių. Tiesą sakant, aš dabar pagalvojau, kad turbūt ministras Bronis Markauskas buvo tas vienintelis partijai priklausęs ministras. Tai kaip dabar
dar ekonomikos ministras ponas Sinkevičius taip pat partijos pirmininko pavaduotojas.
O visi kiti yra, kurie frakcijai priklauso, bet tikrai yra tokių žmonių, kurie apskritai, ir dauguma yra tokių žmonių, kurie apskritai politikoje iki tol nedalyvavo ir šiandien yra ministras atėjęs.
Premjero sprendimas yra, kad ministras, žemės ūkio ministras ateity bus skiriamas nesusijęs tiesiogiai su žemės ūkiu, tai prasme, kad ne koks nors buvęs ar esamas ūkininkas?
Tai va čia yra labai geras klausimas. Iš tikrųjų, beje, tą spaudos konferenciją ministras yra kalbėjęs, kad iš tikrųjų mes turim paradoksalią situaciją. Jeigu mes skiriame ministrą, kuris yra susijęs su žemės ūkiu, iš principo mes kalbam dažniausiai, ar ne labai dažnu atveju, ne apie politininką, o apie ūkininką. Ir jisai iš tikrųjų gali turėti labai panašių problemų, nes tai nėra, na ta problema iš tikrųjų buvo labai stipriai nušviesta, bet tai nėra kažkas labai netipiško. Dabar, jeigu mes skiriam žmogų, na kaip buvo įprasta, ar ne, pavyzdžiui, nežinau, prisiminkime buvusią žemės ūkio ministrę, poną Baltraitinę, kuri yra tiesiog politikė, turbūt nebuvo labai artima žemės ūkio temom, tada mes turim turbūt kritiką, kad va, čia yra neprofesionalu, čia yra skiriamas politikas, kuris gali būti bet kokios srities ministras. Tą klausimą ministrui pirmininkui reikės išspręsti. Ir ministras Markauskas tikrai buvo, man atrodo, neprasčiausias ministras, kalbant apie kompetenciją žemės ūkio srityje.
Na ir prezidentė, sveikindama pasitraukimą ministro, sako, kad tai... Tikisi, kad tai bus geras pagrindas konstruktyviam bendradarbiavimui su vyriausybe ir Seimu. Ar iš tikrųjų buvo jau įkaitusi atmosfera tiek, kad to konstruktyvaus bendradarbiavimo nebėra iki šiol?
Tai kad to konstruktyvaus bendradarbiavimo, man atrodo, niekada netrūko. Reguliariai buvo kontaktuojama ir šiuo atveju, kaip aš suprantu, tikrai prezidentės ir ministro pirmininko santykiai yra normalūs. Tikrai buvo kilę natūralūs ginčiai, mes vėlgi matėm situaciją su teisingumo ministru, nes šiuo metu mes turėsime dvi ministerijas, kurios gali būti, na, nežinau, kaip bus toliau su ponu Markausku, kada jo nutrūks įgaliojimai kaip ministras, bet jos gali būti be vadovų. Ir iš tikrųjų, čia irgi tą reikia suprasti, tai yra natūrali tam tikra, net nežinau, kaip pavadinti konkurencija ar kaip, kai iš tikrųjų randamas yra kandidatas, bet tokio atveju jis turi būti suderinamas ir su koalicijos partneriais, jis turi būti suderinamas ir su prezidente, ir jeigu šitoje vietoje bent vienoje vietoje pritarimo nėra, net ir, pavyzdžiui, ministro pirmininko manimų geras kandidatas, jis gali nesmokti palaikymą, tai šiuo atveju tas prezidentės pasisakymas dėl konstruktyvaus bendradarbiavimo turbūt labai geras signalas, nes bent jau turbūt pirmas žingsnis būtų tas dvi ministerijas turėti pagrindinius nuolatinius vadovus ir judėti prieki, ypač teisingumo ministerija, man tas klausimas labai aktualus.
Dėkui Jums, tai buvo premjero patarėjas Skirmantas Malinauskas.
Aktualusis interviu.
Švietimo ir mokslo ministerija šiandien paskelbė ministrės Jurgitos Petrauskienės kreipimasi į savivaldybių atstovus, steigėjus mokyklų. Teikdama, jog Lietuvos mokinių pasiekimų skirtumai savivaldybės yra vieni didžiausių ne tik Europoje, bet ir tarp visų 72 ekonominio bendradarbiavimo plėtros organizacijos tyrimuose dalyvaujančių šalių. Ir mes sužinojame iš šio pranešimo, kad yra savivaldybių, net ne mokyklų, o iš tiesų savivaldybių, kur 30-50% mokinių nepasiekia patenkinamo pasiekimų lygmens. Tokiais prastais matematikos rezultatais pasižymėjo Elektrėnų, Birštono, Akmenės, Švenčionių, Ignalinos rajonų mokyklos. 30-50% mokinių nepasiekia patenkinamo pasiekimų lygmens. Mūsų pašnekovė dabar žurnalo reitingai žurnalistė Jonė Kučinskaitė. Sveiki gyvi.
Labą dieną.
Atrodo, kad tai yra skandalas, į kurį dar per mažai kreipiame dėmesio. Ištisose savivaldybėse iki pusės mokinių net matematikos patenkinamai negali pasiekti patenkinamo lygmens. Ką tai byloja apie tas savivaldybės ir jų mokyklas?
Na, iš tikrųjų, žiniasklaidai, bent jau žurnalai, tai tikrai nebuvo jokia naujiena ir tie žmonės, kurie skaito mūsų žurnalą, tai jie mato, kad mes apie tai kalbame jau 5 metus. Bet pirmiausia yra sveikintina, kad Švietimo ir mokslo ministerija po ilgo prastų moksleivių pasiekimų rezultatų slapstimo pagaliau pripažino, kad mokinių pasiekimai yra tragiški. Kita vertus, Švietimo ir mokslo ministerijos specialistams tai tikrai nebuvo jokia naujiena, ministrai galbūt, nes jinai atėjo iš aukštojo mokslo srities, bet tie Švietimo ministerijos specialistai, kurie kuravo bendrojo ugdymo mokyklas, jam tai tikrai nebuvo naujiena, tiesa, jie tuos rezultatus visą laiką slėpė. Ir prieiti prie šitų duomenų žurnalistams tai nebuvo paprasta ir mes reitinguodami mokyklas turėjome nueiti iš tikrųjų kalvarijas, kad mums būtų pateikta šita gėdinga statistika. Antra vertus, keista, kad Švietimo ir mokslo ministerija pasakiusi, tai yra, kad bendrojo ugdymo bei aukštojo mokslo lygis yra pasibaisėtinas, kad mokinių pasiekimai prastėja, studentai ateina vis silpnesni į universitetus, kad dėstytojai vis prastesni, kad universitetai nekuria mokslo, klausimo, nepasakė B, tai yra kas kaltas dėl tokios situacijos ir kokių švietimo ir mokslo ministerija imsis priemonių.
Na,
o tai
sako, atsiprašau labai, Jonė, bet mes, kiek aš perskaičiau, tai čia tiesiog nurodoma pirštu į savivaldybės mokyklų steigėjas, kad jos turi siekti tos švietimo kokybės. Nu, maždaug ministerija nuo savęs perkelia atsakomybę savivaldybėms.
Taip, aš to jau prieisiu. Na, iš tikrųjų, mano galva, visų pirmiausia, po 2 metų darbo reikėtų imtis konkrečių sprendimų, o ne sistemos, kurį vadovauju kritikos. Ir dar daugiau, iš tikrųjų, visa kaltė turėtų būti suversta ne savivaldybėm, bet nes tai yra netiesa. Visa kaltė yra švietimo ir mokslo ministerijoje, nes už bendrojo ugdymo programų turinį, kitaip sakant, mokyklinės programas, rengia, jas kuruoja, prižiūri, tobulina švietimo ir mokslo ministerijai pavaldus ugdymo plėtotės centras. O turinys ugdymo programų ir ypač matematikos netitinka EBPO reikalavimų. Ir tai buvo kalbėta kovo mėnesį vykusioje tarptautinėje matematikų konferencijoje, kur buvo pasakyta, kad Lietuvos rezultatai yra tragiški. Ir jeigu nieko nebus daroma, tai mes jau 20-25 metais būsime apskritai su nieko nesulyginami. Nes iki šiol buvo sakoma, kad mes esame per viduriuką, čia nei gerai, nei blogai. Na, tokie būdavo visą laiką drungni rezultatai ir drungni komentarai ministerijos valdininkų. Antra, ugdymo plėtotės centras pavaldus ministerijai yra atsakingas ir už vadovėlių turinio kokybę, o jinai yra pasibaisėtina ir tai bet kuris tėvas, turintis mokyklinio amžiaus vaikų ir kasdien su vaikais gaudantis tas vadovėlių klaides, gali šitą patirti. Ačiū. Už pedagogų rengimą ir jų kvalifikaciją, na, atsakinga švietimo ir mokslo ministerija, bet vėlgi tas pats ugdymo plėtotės centras, nes ministerija lemia pedagogų rengimo kokybę. Kaip tik šiuo metu mes baigėme atlikti universitetų reitingą ir štai vakar vieną iš pokriterijų analizavau, kiek geriausių abiturientų yra, tai yra tų, kurie visus brandos egzaminus išlaikė balais nuo 86 iki 100 rinkosi pernai Lietuvos edukologijos universitetą. Tai tik tai 10,5% geriausių. Kai tuo tarpu kitus universitetus rinkosi 40-50% geriausių šalies abiturientų. Todėl iš nekokybės neįmanoma sukurti kokybės. Tai yra, jeigu prastas mokinys, su labai retom išimtim, jis gali būti geras pedagogas, geras mokytojas. Ir iš tikro, jeigu net Vilniaus, Kauno, Klaipėdo, Šiaulių, Panevėžio geriausių gimnazijų vadovai ir savivaldybių vadovai skundžiasi, kad jiems sunku rasti mokytojų, ką jau kalbėti, kad rasti gerų mokytojų, ypač matematikos, fizikos, chemijos, lietuvių kalbos yra sudėtinga, tai kalbėti apie Ignaliną, apie Elektrėnus ar kitas Paribio savivaldybės, na, tiesiog iš vis, nežinau, tai yra nonsensas mano galva ir tai tikrai ne savivaldybėms ir ne jų merams reikėtų versti šitą kaltę, nes jie neturi kuo privilioti tų mokytojų. Na, taip, jie gali galbūt pasiūlyti nemokamai būtą Ignalinoje kur nors. Jie gali galbūt pasiūlyti, na, algą jų miestelėje konkurencinga, bet tikrai jaunas žmogus, ypač tas geriausias iš tų 10,5%, kurie įstojo pernai į Lietuvos edukologijos universitetą, tikrai jie nevažiuos į Ignaliną ar panašias Paribio savivaldybės. Taigi, švietimo ir mokslo ministerija pirmiausia turėtų atsisukti į save, tai yra į ugdymo plėtotės centrą ir pagalvoti, ar jis per 9 metus, nes jis buvo sutvertas 2009 metais, prisidėjo prie ugdymo kokybės ir ar ugdymo geresnės plėtros. Nes šitie rezultatai prasti matematikos, lietuvių kalbos pasiekimų jie ne per vieną dieną atsirado. O ugdymo plėtotės centras, jis atsirado reorganizavus pedagogų profesinės raidos centrą ir mokytojų kompetencijos centrą, kurie anksčiau vadinosi mokytojų tobulinimosi institutu, dar kai kas prisimena ir dar 2 organizacijas. Ir jie turėtų taip pat būti atsakingi už tą mokytojų kompetenciją. Mes matome, kad kompetencija tik traukiasi pedagogų, taip pat, kad reikėtų kelti ne tiek savivaldybių, iš tikrųjų kaltės ieškoti, kiek pačios ministerijos ir ugdymo plėtotės centro, kuri iš tikrųjų švietimo ir mokslo ministerijos senoji valdininkijos gvardija ilgą laiką dengsti.
Dėkui. Ačiū Jums labai, tai buvo žurnalo reitingai žurnalistė Jonė Kučinskaitė. Rytoj mūsų ryto pozicijos laida su švietimo ir mokslo ministre Jurgita Petrauskienė bus aptarta ir žinoma šita problema, jog Lietuvos mokinių pasiekimų skirtumai savivaldybėse yra vieni didžiausių ne tik Europoje. Tiek šiandien aktualių apžvalgos, jie parengė ir vedė Ridas Jasiulionis. Dėkui malonu klausytojų uždėmesi, likit toliau su Žinių radiju.